Euskadi Irratia.
Goizeko 9:10 dira eta elkarrezketaren tartean gaur gure gonbidatua Pello Urizar da, Eusko Alkartasunako idazkari nagusia eta EH Bilduko legebiltzarkidea. Urizar jauna, egunon.
Bai, egunon.
Eusko Alkartasunak kongresua egingo du hilabete barru, ekainaren 3an, ekainaren 4an. Zuzer horri baloratzen ari zinen berrez ere idazkaritza nagusirako hautagai aurkeztuko ote zinen ala ez, hartu duzu erabakiren bat?
Bueno, nik uste, betidanik pentsatu izan dut hori, bueno, pertsonoi dagokigu paper bat jokatzea, baina paper horrek izaten du, beti bigarren baina baten izaten da. Azkenean, garrantzitsua izaten da helburu konkretuak eta lantaldea gozatzea eta nola planteatu helburu horiek aurrera ematea, ezta? Eta gero tokatzen da pertsonak aukeratzea. Ni prebion nago oraindik. Nik uste dut tokatzen zaitan papera da ziurtatzea Eusko Alkartasunako kongresutik sendoago bertango dela, eta sendotasun horrek nik uste dut sendotasuna emango diola baita EH Bilduri behar duen sendotasuna, bueno, egiten ari den transizio ero aldaketa egokitzapen honetarako, ez da, eta horrek nahitan nahi ez baita ekarriko du sendotasun bat Euskal Herriak behar duen aldaketarako.
Zuk hortaz, esaten duzuna da, idazkari nagusi gisa jarraitu ala ez erabaki hori hartu aurretik, EAK sendoturik atera behar duela kongresu horretatik. Eta horrekin
lan horretan ari naiz. Osea, lan horretan ari naiz, uste dut, benetan, bueno, EH Bildu egiten ari den bueno, evoluzio honetan, aldaketa honetan, bueno, etapa bat bizi izan dugu 2011-tik 2015-era, esaten zen, eta ez da bai dago 2015-an maiganean jarri zen, baina gero, bueno, hauteskunde segidan izan genituen 2015-an, 2016-an, eta EH Bilduko ez da bai da hori atzeratua izan da, baina ikusten genuen ziklo bat betetan neukala, eta horrek evoluzio bat behar zuela. Evoluzio bat behar zuela, eta nik uste, alderdien aldetik ere, pixkat, eskuzabaltasunez jokatuz, zeren eta EH Bildu gehiengoaren espazioa nahi badugu sortu, horrek esaten du, gehiengo horri ere kabideman barzaiola. Kabideman barzaiola, alderdietatik datorren pertsonei modu logikoan, baina alderdietatik ez datozenei ere bueno, maila berdinean jarriaz eta erabakiak hartzeko aukera berdinak emanez. Horrek ekartzen du, zalantzarik gabe uste dugu bide berri horretan alderdiek ere, eta niri dagokia honez, Eusko Alkartasuna papel oso garrantzitsua joko hartu bardula, zen eta uste dugu alderdiek ere oraindik asko daukatela emateko, bakoitzak bere esparru propioa dauka eta gizartean ere eragiten du esparru desberdinetan, eta beraz, ni dagokia dena da, Eusko Alkartasuna sendo irten dadila kongresu horretatik, egin behar duen paper hori ongi bete esan.
Sendo itxurarik ez du ematen, azken ordu hauetan, ez dakit noren babesa sentitzen duzun zuk momentu honetan, baina EAKo militante ezagun eta historiko batzuk plazara atera dira, Alkartasuna 2017 deritzan dokumentuarekin, tartean dira Unai Zer eta Koldo Amezketa, Maior Garramirez eta Iratxe López de Aberasturi, besteak beste. Alderdi barruan, salatu dute demokrazia falta dela, eta EH Bilduren birfundazio horri buruzko erabakiak aurretik militantziari galdetu gabe hartu dituzula.
Bai, nik ere entzun ditut zu bezala Daviden bitartez, ez ditut entzun beste modu batean, baina bueno.
Ez ditut zu entzun aurrez aurre.
Ez nahi esan horrela bota zituztenean eta ez da, enteratu nintzala, beste batzu bezala, enekien horre orkesteri zegoenik, eta bueno, igual logikoa da, nire esatea, azkenean beste planteamendu batekin datoz. Bueno, beste planteamendua ez dakit, bertan plantatzen dutenean transparentzia, plantatzen dutenean parte hartzea, plantatzen dutenean hori nik uste dut gizartean gehiengoak ez orokorrak denak plantatzen du hori, eta beti egin beharra dagoela. Bueno, Eusko Alkartasunak funtzionatzen du estatutu batzuen barruan, araudi batzuk dauzka, araudi baitan ez da, plantatzen du organo bakoitzak ze eskumen dauzka, eta nik bai argi esan dezakedana da, eta harrotasunez gainera, Eusko Alkartasunak eman dituen pauso guztiak, izan diala organoen babesa hartuaz.
Eusko Alkartasunak idazkari nagusiak alegia zuk hartu dituzun urrats guztiak, EH Bilduren birfundazio horri dagozkionak Asamblea Nazionalean hartuak izan dira, haren babesarekin?
Asamblea Nazionaletik pasatuak izan dira, eta beraz nik horren baitan ez dakate inungo zalantzari.
Eta organo horren barruan azeleratu dira orain Zeharretak, Amezketak, Ramirezek edota Aberasturik publikoan egin dituzten kritika horiek?
azaleratu diran asambleetan, bai, ez, asambleetan plantatu dira gauzak, eh? Nahi etzan, ez da gauza bat eztabaidatu estena,
baina aurrera atera da.
Bai, hori da. Nik esan dizut, EH Bilduren eztabaida 2015tik aurrera eztabaidan dago, erritmo desberdinetan, esan dizut lehen hauteskundeek azkenean dena baldintzatzen dutela, eta EAren baitan ere eztabaida prozesu desberdinak izan ditugu, izan ditugu gainera ahaleginduz, EH Bilduko eztabaidak eta EAko eztabaidak uztargarriak izan daitezen. Une honetan konkretuki ere, gu geuk gure eztabaida propiaren etapa bat pasatu dugu, jardunaldi batzuk eginaz, ero zuzenketak aurkeztuaz ponentzia desberdinei, politikoari eta estatutoei, eta hori etapa hori bukatu denean, aukera eman da baita, dagoelako orantxe EH Bilduren baitan, eztabaida EH Bildutik egiteko. Beraz, nik uste, Euskal Katasunako militanteak, aukera doblea daukate, une honetan daukatelako, izan dutelako eta daukatelako, etxe barruan, ea barruan, eta EH Bildu nire
estabaida emateko. Baina lehen ulertu dizut, kritiko agertu diren, EAko historiko hauek zuri zuzenean ez zutela helarazi kezka hori, EH Bilduren birfundazioaren inguruan.
Ez zutena adirazi da, igandean orkestu duten plataformaren sorrera hori, eta bertan plantatzen zituzten helburuak nik ere bat egite dut ditu dela beraiekin, zelantzari gabe.
Eta azueri aurrez aurre jakinara dizute idazkaritza nagusirako alternatiba bat aurkeztuko dutela kongresu horretan?
Hori ez.
Hori ere Daviden bidez enteratu zen.
Hori da.
Atzean zer dago? Zan nahi dute, EH Bilduren birfundazioaren atarian EAk EH Bildun izan beharreko kuota, alderdiak koalizioan erabat urtu ez dadin?
Ba nik uste, eta zintzoki deritzot, nik uste logikotasun bat, normaltasun puntu bat ere badauka, baina nik uste beldurra ere badagoela. Beldurra, EH Bildu funtzionatu delako modu batean, eta ez tenizun bezala, batzuk uste dugu hori gainitu barra dagoela. Gainitu barra dagoela, eta horretarako eskuzabaltasunez jokatu behar du. Eskuzabaltasunez jokatzeak behar duna da, modu batean, bakoitzak daukan subirotasun puntu horri pixkat maiganean jartzea, pertsona berriak, etorri daitezken pertsona berriak ere horiek izan dezaten erabakitzeko gaitasun hori. Zalantzarik gabe, guretzako aberasgarria da, baina, etorkizuna ez dago idatzia. Inzertidunbreak ere betik aldaketak sortzen dituzte ez da, baina nik argi daukat eta hori erabaki hori aspaldi hartu nuen, nahiago dut inzertidunbre izan da, etorkizuna idatzi gabe egorren arren ere, nahiago dut aurra pausuak ematen dian eskenategian egon. Eta ez beldurraren baitan blokeatua egon.
Baina beldurra zerri, aldaketari beldurra bai, baina beldurra zehazki zerri.
Ez, baina bueno, adibidez,
izan ditzaken, eak izan dezaken ahotsa erabat itzaltzeari?
Izan daiteke, alderdiek izan ditzaketen pisua, baina hor, adibidez, egiturak eta berri honetan, garantia batzuk, hori ez dadin gertatu, garantia batzuk ere mainan jarrita du, eta alderdien, erantzukizunetako bat izan beharko da, zalantzarik gabe, aniztasuna mantendu da dira. Aniztasuna mantendu da dira, eta ikusi adila, EH Bilduruk jokatzen dula, ero, mantentzen dela izaten gutxieneko puntua man komunen esparrua. Eta gero hortik aurrera ja alderdi bakoitzak izan dezake ez da, bere berezitasunak aldarrikatzeko eskubidea.
Baina ez litzateke oraingo aniztasuna izango, edo aniztasunak orain duen pixua ez luke izango EH Bildu berriak, bai?
Gehiago, zeben, eta alderdi politiko konkretuetatik ez datu zen pertsonak bere papera hartze dutenean ere horrek are anitzago izango da.
Baina ez siglari lotutako aniztasuna.
Ez izango da, baina gertatzena da garantia batzuk egitura berri honek izango ditu organo batzuk orain gaur egun ez daudela, eta izango dira organo batzuk, adibidez alderdi maila, nun alderdiek izango dute parte hartzeko aukera bakarra, eta egongo dira erabaki batzuk, oinarrizkoena diren erabakiak, soilik alderdien oniritziarekin, adostasunarekin hartu izango dienak. Beraz, nik uste, alderdien papera eta alderdiek plantatzen duten aniztasuna garantizatu gelditzen dela.
Dagoeneko adostu duzu emai politiko horretarako plantxa?
Ez, hori ere prozesuan dago.
Eta Arnaldo Otegi izango te den EH Bilduko idazkari nagusi?
Hori da EH Bilduko oinarriek, militantziak eta EH Bildukideek erabakitzen dutena.
Ea urtzen hasita dago jada?
Ea urtzen hasita dago jada, nik ez dut uste hartze urtzen dagoen, eak paper bat jokatu du, paper bat historian zehar gota morotetan, eta behar deuna da nik uste dut jakin gizarteak ere eskatze ditula beste modu jokamolde batzuk erabiltzea, ikusten ari gara ere politika orokorrean aldaketa sakonak egiten ari da, oraintxe pasatu berri dira Frantziako hauteskundeak, eta aurreko hauteskundetan bigarren bueltan egon ziren ez bat eta ez bestea ez dira oraingoan egon, beraz politikak ere aldaketa batzuk egiten dituela, gizartea aldatzen ari delako, hori argi dago, hori ez ikustean nik uste dut ez da ona, hortxe utziko dugu, ezta? Baina argi dagoena da, eari tokatze zaio urreoko 30 urtetan gutxienez beste bere paper aktiboa izatea, baina izango da desberdina. Ez da izango iraganen izandako berdina guk planteatzen dugu, asmatzen jakin behar dugula zein paper izan behar den hori, baina ez zearen abakarri baizik eta EH Bilduren baitan dauden eragile politiko guzti tokatuko zaigu paper hori hartzea. Zein paper jokatu, asmatu eta jakin, ez da, paper horik izan behar duen helburu bat izan behar dela EH Bildu indartu, EH Bildu erreforzatu, zein eta bai harri daukagu EH Bilduri tokatzen zaiola Euskal Herrian gizarteak eskatzen duen aldaketa personalizatzen.
Carlos Garaikoetxea korronte kritiko Carlos Garaikoetxea egon liteke korronte kritiko horren atzean?
Liteke, ez liteke hori berari galdatu barko
zuk ez duzu berarekin hitz egin, gai honetaz?
Nik hitz egin gauza askotaz hitz egiten dut berarekin etapa desberdinetan, ez da? Eta, zelantza batzuk orkeste ditu, altzaltza ditu, beste batzuk ez, baina nik hitz egin dezaket, nik neuke esan dezaketan ari beste batzuen izenean.
Zuri ez dizu helarazi, alegia, desadostasuna zure kudeaketarekin. EH Bilduren birfundazio horri begira.
Ez, itzein duanean, gauza batzun inguruan, kezka batzu baina adira dizkit, baina zuk esan duzun puntu baino ez.
Gogoan dugu sortu Ertzaintzaren komisaldegi aurrean torturak salatzeko deitutako bilkura haien aurka hitz egin zenuela, baina gero hortik aurrera apenas altza dueneak ahotsik, ez, horre EH Bilduko beste koaliziokide batzuk egindako bidearen inguruan.
Adibidez?
Ez, galdetzen dut esate baterako, Ernaik adibidez, EAJ-aren egoitza atarietan egindako azken protesten inguruan, EAK badauka idazkari nagusiak zerbait esateko?
Hombre, banik uste, zalantzari gabe, ez da gure estiloa, ez zaigu gustatzen horrela egitea, eta gainera uste dugu, ez dela komenigarria, eta bat eginik, botan nahi duten mesuarekin, segu ere kontra gaude errausgailuarekin, erabiltako metodoen ikusten indarrak kentzen diotela, eta zentratzen dutela metodoetan oinarrizko mesuan, baino ez da guk uste dugun bidea, baina hori usteet argi gelditzen dela horrelako gertatzen diren bakoitzan, ze argi eta garbia adierazten dugu.
EH Bilduk ekainaren 17an egingo du kongresua, Bilbon Euskal Herria estatu bihurtzeko ibilbide konfederalista planteatzen duzue, gaur egungo esparru politiko administratiboak estatu bihurtu eta ondoren Euskal Errepublika batean elkartze izango litzateke asmoa?
Bai, uste du gainera zerbait onartzen bada da gizartearen gehiengoarekin soilik egin litekeela bidea, argi daukagu eremu bakoitzak daukan independentzia, eremu bakoitzeko gehiengo baten borondateaz egin behar dela bidea, eta zentzu horretan evoluzio bat egiten dugu, nahi baduzu aurreko planteamendutetik, nuen azkenean onartuaz errealitate administratibo juridiko desberdinak ibilbidea bereik erabeki arrazutela, horrein gan plantatzen dugu, eta jakinik ere nazioarteko legedian oinarriturik arazoak izango liatekeela beste modu baten eginez gero, baina horrela eginez nazioarteko legidearen bermeare izango denukena, plantatzen duguna da eremu bakoitzak bere prozesuen dezala independentziar arte, eta gero Euskal Republika Konfederal bat osatzea.
Kupoaren inguruko akordioa tarteko EH Bilduk Eusko Alderdi Jeltzaleari aurpegiratu dio Kataluniako subirautza prozesuan zauri bat eragitea. Ondori horretara iritsita zaudezu ere?
Atzo ikusi nuen. Atzo Bartzelonan egotea tokatu zitzaidan, eta ikusi nuen ze puntura arte jendea oso deser oso zegoen, eta oso aserre puntu batzuetan baita, zen eta ikusten zuten, zate zeaten, 1.500 milioi horiek ez duten merezi, Kataluniari egiten, euskaldun bezala esate zieten, ezta, vosotros los vascos esate zuten, ezta, mesedez, ni uste dut desberdindu behar dela, baina ikusi nituen.
Esan zizuten, esan nahi dute, generalitate inguruko jendeak, edo subirautza prozesuan buru belarriari denak, edo oinezko arruntetaz ba, hori gara.
Oinezko arruntak izan zian, ez, beste informazio gehiago dakatenak, beste modu bat jokatze dute, ezta, baina kezka bai, eta, bueno, guk ere, ondo esan duzun bezala, nik uste dut zuzenean salaketa hori bideratu benion lehendakariari gaina aurreko ostiralean, esan ez, bueno, ba, akordio honekin egiten duena da, ba, Kataluniako prozesuari min handia egiten diola, zen eta Rajoyri bide bat irekitzen dio, esan ez, Euskalduna txintxoa dira eta aliz katalanak ez.
Euskolak ibetzareko autogobernu lantalderi dagokionez, uda alderako aurkeztu behartzen bere proposamena EH Bilduk, ez dakit ideia nagusiren bat edo batzuk aurreratzeko moduan zauden?
Bueno, ez, aurreko legealdian aurkeztu genuen bide horri bat, baina uste dugu bide horri, hori txosten horri zehaztasun maila handiago eman behar diogula, uste dugulako, bueno, ba, behar dula herri honek jakitea zein den proposamen konkretua, bueno, ba, zehaztasun guztiekin eta gure helburua hori izango da, argi utziz egiten bada, ero espada egiten soilik borondate politikoen baitan egongo dela.
Eta bakegintzan zeintzuk dira eman beharreko hurrengo urratsak? Ikusiko dugu gaur kongresuan adibidez irudi bat, EH Bilduk aurkeztutako mozio bat bozkatuko da, eztabaidatuko da eta bozkatuko da, larri preso daudenetako presoen inguruan, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere babestuko du, baina kontra egingo du Alderdi Popularrak, eta ziurrenik kontra baita ere Alderdi Sozialistak. Zein da hurrengo urratsa, bakegintza?
Baina bakegintzan 2011an aieten markatutako bide horria, oraindik bide horri baliogarria dela. Baina egia da han markatutako pauso desberdinak gehiegi moteltzen ari diala edo beranduegi ematen ari diala eta gehien bat nik ez dut esango dena gogeli, baina gehien bat da Espainiako gobernuak erabakita daukala aspaldian gatazkaren prozesua alik eta gehien luzatzea. Bueno, iraganeko garaietan mantentzeko gizarte hau eta gizarteak erabaki du ja aurrera botatzea eta keman ditu pauso batzuk. Nik uste dut urrena izan beharko litzakeela desegitea, baina hala ere badakit Espainiako gobernuak erabiliko dituela argudio semantiko politiko nahidana historikoak aurrera pausurik ez emateko eta konkretuki gaur kongresuan eskatzen ari dena giza eskubideen bermea besterik ez da. Nik ez dut besterik eskatzen denik eta beraz hor ere pausuak eman behar dira eta alde batetik pausuak eman diren moduan beste batetik blokeo osoa dago.
Pello Urizar, Eusko Alkartasunako idazkari nagusia, EH Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.